นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจัตตารโหเมกหัปปติปุตตมิตตาสุหดาเวดิตัปปาอุปการะโกมิตโตสะสุหโดเวดิตาโบสมานะสุขะดุโคมิตโตสุหโดเวดิตาโบอัฏฐคายีมิตโตสุหโดเวดิตาโบอนุกัมปะโกมิตโตสุหโดเวดิตาโบติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงขรักขสูตรกันที่49อันว่าด้วยลักษณะมิตรอุปการะ4ประการตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัฏฐาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงขารกสูตรที่8คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สิงขารมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีมิตรที่ดีนั้นมีอยู่4จำพวกคือมิตรมีอุปการะ1มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์1มิตรแนะนำประโยชน์1มิตรมีความรักใคร่1รวมเป็น4จำพวกด้วยกันดังนี้ก็มิตรมีอุปการะนั้นมีลักษณะ4ประการคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว1ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว1เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้1เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก1ดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงขารกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าเพื่อนดีนั้นได้แก่เพื่อนที่มีใจดีคำว่าป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วนั้นคือเวลาเพื่อนเมาเหล้านอนอยู่ที่กลางบ้านหรือที่ประตูบ้านหรือที่หนทางก็ตามก็นั่งเฝ้าเพื่อนอยู่จนกระทั่งเพื่อนตื่นขึ้นด้วยคิดว่าเมื่อเพื่อนเรานอนหลับอยู่อย่างนี้จะต้องมีขโมยมาเอาผ้านุ่งผ้าห่มของเพื่อนไปคำว่าป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วนั้นคือเมื่อเห็นเพื่อนทิ้งบ้านเรือนไปหรือเห็นเพื่อนเมาสุราไม่มีผู้รักษาบ้านเรือนก็ไปอยู่รักษาบ้านเรือนให้ด้วยจะไม่ให้โจรผู้ร้ายมาลักทรัพย์สมบัติของเพื่อนไปคำว่าเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้นั้นคือเมื่อภัยเกิดขึ้นแก่เพื่อนแล้วปลอบโยนเพื่อนว่าอย่ากลัวเลยเพื่อนเอ๋ยเมื่อสหายเช่นเรายังมีอยู่เพื่อนอย่าได้กลัวเป็นอันขาดคำว่าเพื่อนมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากนั้นคือเมื่อเพื่อนมีธุระเกิดขึ้นแล้วมาหาตนตนก็ถามว่าเพื่อนมาทำไมเมื่อเพื่อนตอบว่าเราเกิดเรื่องเสียแล้วก็ถามว่าเพื่อนจะให้เราช่วยอะไรบ้างเมื่อเพื่อนบอกว่าจะให้ช่วยทรัพย์สักกหาปณะหนึ่งก็บอกเพื่อนว่าการที่จะไปในพระนครด้วยกิจธุระของเพื่อนในคราวนี้ทรัพย์เพียงกหาปณะเดียวนั้นย่อมไม่เพียงพอจงเอาไปสักสองกหาปณะเถิดหรือเพื่อนบอกเท่าไรก็บอกให้เกินกว่าที่นอกนั้นขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าจึงเรียกว่าออมทรัพย์ให้เกินกว่าจึงเรียกว่าออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายขยายเนื้อความที่แสดงมาแล้วตามพระบาลีและอรรถกถานั้นให้พิสดารออกไปอีกตามสมควรแก่เทศนากล่าวคือคำว่าเพื่อน4จำพวกมีเพื่อนอุปการะเป็นต้นนั้นล้วนแต่มีลักษณะจำพวกละ4อย่างเหมือนกันทั้งนั้นจำพวกที่1ซึ่งได้แก่เพื่อนมีอุปการะคือเพื่อนที่มีคุณนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงลักษณะอันเป็นเครื่องหมายให้รู้ไว้สี่ประการดังแสดงมาแล้วนั้นก็ลักษณะสี่ประการซึ่งแสดงมาแล้วนั้นก็พอเป็นที่เข้าใจของผู้สดับฟังบ้างแล้วแต่ว่ากลัวจะยังไม่แจ่มแจ้งจึงจักแสดงซ้ำอีกตามสมควรแก่เวลากล่าวคือลักษณะข้อที่หนึ่งที่ว่าได้แก่ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วอันพระอัตถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าได้แก่การเห็นเพื่อนเมาเหล้าแล้วนอนหลับอยู่ที่กลางบ้านหรือที่ประตูบ้านหรือที่ถนนหนทางแล้วนั่งเฝ้าอยู่จนกระทั่งเพื่อนตื่นด้วยคิดว่าเมื่อเพื่อนเรานอนหลับอยู่อย่างนี้อาจจะมีใครมาขโมยผ้านุ่งผ้าห่มไปดังนี้นั้นขอให้ผู้ฟังทั้งหลายเข้าใจว่าไม่ใช่แต่เห็นเพื่อนเมาเหล้านอนหลับอยู่ในกลางบ้านหรือประตูบ้านหรือที่หนทางเท่านั้นถึงแม้ว่าเห็นเพื่อนเผลอสติหลับหรือมัวเมาในทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจเกิดภัยอันตรายได้แล้วช่วยป้องกันรักษาก็เรียกว่าป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วทั้งนั้นเป็นอันได้ใจความว่าการป้องกันเพื่อนไม่ให้ต้องภัยอันตรายในเวลาใดก็ตามเรียกว่าป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วทั้งนั้นการทำอย่างนี้จัดว่าเป็นการทำคุณแก่เพื่อนซึ่งเป็นลักษณะของเพื่อนผู้มีอุปการะข้อที่หนึ่งควรที่ผู้ฟังทั้งหลายจะจดจำนำไปปฏิบัติหรือสั่งสอนลูกหลานว่าเมื่อเห็นว่าจะมีภัยเกิดขึ้นแก่เพื่อนโดยทางใดก็ตามก็ให้ช่วยกันป้องกันตามกำลังของตนที่จะทำได้จึงนับว่าเป็นเพื่อนที่ดีดังนี้ลักษณะที่สองว่าป้องกันลักษณะป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วนั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าได้แก่การที่เพื่อนทิ้งบ้านเรือนไปหรือเห็นเพื่อนเมาสุราแล้วช่วยรักษาบ้านเรือนให้เพื่อไม่ให้เกิดโจรผู้ร้ายดังนี้คำนี้เพื่อชี้ให้เห็นพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นความจริงนั้นเมื่อเห็นว่าจะมีภัยอันตรายแก่ทรัพย์สมบัติของเพื่อนโดยทางใดทางหนึ่งก็ตามเช่นรู้ว่ามีผู้จะไปลักขโมยทรัพย์สมบัติของเพื่อนหรือมีผู้คิดจะยักยอกฉ้อโกงทรัพย์สมบัติของเพื่อนแล้วช่วยป้องกันเสียก็เรียกว่าป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วทั้งนั้นเช่นเพื่อนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นตัวอย่างฉะนั้นลักษณะข้อที่สามว่าเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้นั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายแต่เพียงว่าเมื่อมีภัยอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแก่เพื่อนแล้วก็ปลอบโยนเพื่อนว่าอย่ากลัวเลยเพื่อนเอ๋ยเมื่อเพื่อนเช่นเรายังมีอยู่เพื่อนอย่าได้กลัวเป็นอันขาดดังนี้แล้วก็กำจัดภัยนั้นเสียดังนี้เท่านั้นหาได้ขยายให้กว้างขวางออกไปกว่านี้ไม่จึงจะขยายความให้กว้างขวางออกไปพอให้เป็นหนทางปฏิบัติของพุทธบริษัททั้งหลายกล่าวคือข้อนี้หมายความว่าเมื่อเพื่อนเกิดความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ให้บอกว่าอย่ากลัวเลยเพื่อนเอ๋ยเราจะช่วยเพื่อนไม่ให้มีภัยอันตรายเป็นอันขาดดังนี้แล้วก็ช่วยป้องกันหรือกำจัดภัยอันตรายอันนั้นเสียไม่ให้เกิดแก่เพื่อนได้เว้นไว้แต่เหลือความสามารถของตนเท่านั้นวงเล็บเปิดให้ทำเหมือนกับเรื่องสัตว์สามสหายอันมีในกุรุงคชาดกคัมภีร์ทุกกนิกายโน้นวงเล็บปิดลักษณะข้อที่4ซึ่งว่าเมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากนั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าเมื่อเพื่อนต้องการทรัพย์เพียงกหาปณะ1ก็ให้2กหาปณะหรือเพื่อนต้องการเท่าใดก็ให้มากกว่านั้น1เท่าจึงเรียกว่าช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากดังนี้คำนี้มีใจความแจ่มแจ้งอยู่แล้วแต่ว่าผู้จะทำได้อย่างนี้มีอยู่น้อยนักหนาโดยมากก็มีเพียงว่าให้น้อยกว่าที่เพื่อนออกปากหรือให้เท่าที่เพื่อนออกปากเท่านั้นถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นเพื่อนที่ดีกว่าที่ไม่ให้เสียเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นฝ่ายผู้ให้เราต้องสังเกตดูว่าต่อไปข้างหน้าเวลาเรามีกิจธุระ ไปออกปากเพื่อนบ้างเพื่อนจะให้แก่เราเหมือนกับเราให้แก่เพื่อนหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่เหมือนก็ให้รีบเลิกคบเพื่อนคนนั้นเสียเว้นแต่เพื่อนคนนั้นไม่มีจริงๆเท่านั้นจึงควรคบต่อไปไม่ว่าแต่ข้อนี้ถึงข้ออื่นๆก็เหมือนกันกล่าวคือเมื่อเราได้ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้วแต่เพื่อนไม่รู้จักคุณของเราหรือเราป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้วหรือเมื่อเพื่อนมีภัยเราเป็นที่พึ่งพำนักของเพื่อนได้แล้วถ้าเพื่อนไม่รู้จักคุณของเราก็ให้จำเอาไว้แล้วเลิกคบเพื่อนชนิดนั้นเสียถ้าเพื่อนคนใดรู้จักคุณของเราจึงให้คบเพื่อนคนนั้นต่อไปเมื่อทำได้อย่างนี้จึงจักได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทพยดามนุษย์ทั้งหลายในการคบมิตรสหายเพราะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าเมื่อได้มิตรดีแล้วก็ให้คบไว้ให้ดีดังนี้ก็และเรื่องของเพื่อนอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นมีปรากฏมาในกาลกัณฑีชาดกคัมภีร์เอกนิบาตอันนับเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องพระเจ้า500ชาติว่าสหายของอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีนั้นมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายกาลกัณฑีซึ่งเป็นเพื่อนกันมาแต่ในเวลายังเป็นทารกและในเวลาเป็นนักเรียนอยู่ด้วยกันแต่ครั้นนานมานายกาลกัณฑีนั้นได้ยากจนลงไปไม่อาจหาเลี้ยงตัวได้จึงไปขอพึ่งพาอาศัยอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีก็ยินดีช่วยให้ที่พักอาศัยข้าวปลาอาหารเพียงพอคนทั้งหลายได้ห้ามปรามท่านเศรษฐีว่าขออย่ารับนายกาลกัณฑีไว้เลยเพราะนายกาลกัณฑีนี้ชื่อไม่ดีทรัพย์สินเงินทองสติปัญญาก็ไม่มีท่านเศรษฐีจึงตอบว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ถือชื่อเป็นประมาณเพราะถึงเขาจะชื่อว่ากาลกัณฑีก็ตามตัวและใจเขาก็ไม่เป็นกาลกัณฑีถึงแม้ว่าเขาจะยากจนเข็นใจก็ตามแต่ใจของเขาดีเราได้เคยเห็นมาแต่เมื่อเป็นเด็กอยู่ด้วยกันแล้วท่านทั้งหลายอย่าห้ามเราเลยดังนี้ว่าดังนี้แล้วก็เลี้ยงนายกาลกัณฑีไว้ต่อไปอยู่มาวันหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีจะออกไปที่บ้านสวยของตนจึงสั่งให้นายกาลกัณฑีเป็นผู้รักษาบ้านเมื่อพวกโจรทราบว่าท่านเศรษฐีออกไปบ้านสวยแล้วก็ชวนกันไปปล้นบ้านในเวลากลางคืนแต่นายกาลกัณฑีนั้นแคลงใจอยู่ว่าในเวลาท่านเศรษฐีไม่อยู่เช่นนี้อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้จึงได้นั่งระวังอยู่จนกระทั่งรู้ว่าพวกโจรมาจึงได้ปลุกคนทั้งหลายให้ลุกขึ้นแล้วให้ทำเสียงอื้ออึงว่าท่านจงเป่าสังท่านจงตีกรองดังนี้เป็นต้นในเวลานั้นเสียงคนทั้งหลายก็กึกก้องขึ้นตลอดทั้งบ้านปานประหนึ่งว่ามีมโหรสพพวกโจรก็ปรารภกันว่าท่านเศรษฐีอยู่จึงได้พากันทิ้งสัตราวุธมีไม้ค้อนก้อนดินเป็นต้นแล้วก็พากันแตกหนีไปในบันดอนรุ่งขึ้นคนทั้งหลายได้เห็นสัตราวุธเหล่านั้นก็เกิดความสยดสยองต้องพากันสรรเสริญนายกาลกัณฑีว่าถ้าไม่มีนายกาลกัณฑีแล้วพวกโจรจะต้องเข้าปล้นบ้านเป็นแน่แท้เมื่อท่านมหาเศรษฐีกลับมาถึงก็ได้พากันเล่าเรื่องนั้นให้ฟังมหาเศรษฐีจึงว่านี่แน่ท่านทั้งหลายพวกท่านสิจะให้เราขับไล่สหายคนนี้ไปเสียถ้าเราขับไล่ไปตามถ้อยคำของพวกท่านแล้วทรัพย์สมบัติของเราก็ต้องเป็นของโจรทั้งสิ้นอันชื่อเสียงที่เรียกร้องกันนั้นย่อมไม่เป็นของสำคัญประการใดสำคัญอยู่ที่จิตใจเท่านั้นว่าดังนี้แล้วก็ให้รางวัลเป็นอันมากแก่นายกาลกัณฑีแล้วไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารกราบทูลเหตุการณ์นั้นให้ทรงทราบตั้งแต่ต้นจนอวสานพระพุทธองค์จึงมีพระพุทธบัญหารว่า ดูก่อนคฤหบดีไม่ใช่แต่นายกาลกณีผู้เป็นสหายของคฤหบดีนี้เท่านั้นถึงแม้ว่านายกาลกณีคนอื่นก็เหมือนกันตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสเรื่องในอดีตการว่าเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตผ่านสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีโน้นพระโพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็นบุตรเศรษฐีมีสหายอยู่คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านายกาลกณีซึ่งเป็นสหายที่ยากจนและได้ช่วยรักษาบ้านไว้ให้ปราศจากภัยอันตรายเหมือนกับในครั้งนี้แต่เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้ากลับมาจากบ้านสวยทราบเหตุการณ์ดังนั้นแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าผู้ที่ร่วมเดินทางกันตั้งแต่7-9ขึ้นไปเรียกว่ามิตรผู้เดินทางด้วยกันตั้ง12-9ขึ้นไปเรียกว่าสหายผู้ไปเยี่ยมกันครึ่งเดือนต่อครั้งหรือเดือนละครั้งเรียกว่าญาติผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันดีกว่ามิตรสหายและญาติเหล่านั้นต่อมานายกาลกณีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระอานนท์พระโพธิสัตว์เจ้าผู้เป็นเศรษฐีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นเราตถาคตในบัดนี้จบเรื่องเพื่อนของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีตามที่มีอยู่ในกาลกณีชาดกเพียงเท่านี้เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่ามิตรที่ดีย่อมป้องกันทรัพย์สมบัติของมิตรไว้ไม่ให้เป็นอันตรายควรที่ท่านทั้งหลายจะถือเป็นเยี่ยงอย่างไว้สำหรับตนและสั่งสอนคนอื่นต่อไปก็แลเรื่องสัตว์สามสหายอันมีในกุรุงคชาดกนั้นมีมาว่าในอดีตการล่วงแล้วมามีกวางตัวหนึ่งนกกระเต็นตัวหนึ่งเต่าตัวหนึ่งเป็นสหายกันอาศัยอยู่ในที่ใกล้สระแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในกลางป่าพรานเนื้อคนหนึ่งได้เที่ยวไปในที่นั้นได้เห็นรอยกวางที่ลงกินน้ำจึงได้ดักบ่วงไว้แล้วก็กลับบ้านพอถึงเวลากลางคืนเมื่อกวางนั้นลงไปกินน้ำก็ได้ติดบ่วงของนายพรานไม่สามารถจะสลัดให้หลุดได้จึงร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังเพื่อให้รู้ว่าตนติดบ่วงแล้วนกกระเต็นกับเต่าได้ยินเสียงกวางร้องดังนั้นก็รีบออกจากที่อยู่ของตนไปหาเมื่อไปถึงแล้วจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีนกกระเต็นตอบว่าเต่าเอ๋ยท่านมีฟันพอที่จะกัดเชือกนี้ได้ท่านจงกัดเชือกนี้เถิดเราจะทำอุบายไม่ให้นายพรานนั้นมาถึงโดยเร็วเมื่อเราทั้งสองช่วยกันอย่างนี้สหายของเราก็จะรอดชีวิตได้กล่าวดังนี้แล้วก็กล่าวอีกว่าเต่าเอ๋ยท่านจงกัดเชือกที่มีเกลียวอันแข็งนี้ด้วยฟันของท่านให้ขาดออกไปนายพรานจะไม่มาถึงโดยเร็วด้วยอุบายอันใดเราจะทำอุบายอันนั้นกล่าวดังนี้แล้วก็รีบบินไปในเวลาใกล้รุ่งคืนนั้นนายพรานคนนั้นก็ตื่นขึ้นแล้วถือเอาหอกเพื่อจะออกมาจากบ้านนกกระเต็นนั้นจึงไปคอยอยู่ที่ประตูบ้านพอนายพรานมาถึงก็โฉบลงมาจิกด้วยจงอยปากนายพรานนั้นจึงคิดว่าเราถูกนกกาลกณีจิกเสียแล้วเราไม่ควรจะไปในบัดนี้คิดแล้วก็กลับเข้าไปนอนเสียอีกพอตื่นขึ้นจึงถือเอาหอกออกไปนกกระเต็นก็คิดว่าเมื่อนายพรานจะออกมาคราวนี้คงจะไม่ออกมาทางประตูหน้าบ้านนี้เห็นจะออกทางประตูหลังบ้านเป็นแน่คิดดังนี้แล้วจึงไปคอยอยู่ทางประตูหลังบ้านเมื่อนายพรานมาถึงก็โฉบลงไปจิกนายพรานอีกเหมือนหนหลังนายพรานจึงคิดว่านกกาลกณีได้จิกเราอีกแล้วเรายังไปไม่ได้คิดแล้วก็กลับขึ้นไปนอนบนเรือนอีกนอนอยู่จนสว่างจึงได้ลุกขึ้นแล้วถือเอาหอกออกไปฝ่ายนกกระเต็นนั้นก็ได้รีบบินไปบอกกวางและเต่าว่านายพรานกำลังมาในขณะนั้นยังเหลือเชือกอยู่อีกเกลียวเดียวเท่านั้นนอกนั้นเต่าก็ได้กัดขาดเสียหมดแล้วแต่เขี้ยวของเต่าก็รวนเรเต็มทีแล้วด้วยเต่าได้พยายามกัดจนปากฟูมไปด้วยโลหิตไม่ลดละพยายามเมื่อกวางแลเห็นนายพรานถ ถือหอกวิ่งมาก็ได้สลัดเชือกที่เหลืออยู่แต่เกลียวเดียวนั้นให้ขาดออกแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปส่วนนกกระเต็นตัวนั้นก็ได้บินไปจับอยู่บนปลายไม้แต่เต่าตัวนั้นได้นอนอยู่กับที่นั้นเหมือนนายพรานเมื่อนายพรานไปเห็นก็นึกดีใจว่าถึงเราไม่ได้กวางก็ช่างมันเถิดเราจะเอาเต่าตัวนี้ไปต้มกินว่าแล้วก็จับเอาเต่าโยนลงในกระทอยกขึ้นแขวนไว้บนตอไม้ฝ่ายกวางได้วิ่งมาแอบดูเห็นดังนั้นแล้วจึงคิดว่าเราจะช่วยชีวิตสหายของเราให้ได้คิดแล้วจึงออกจากที่ซ่อนวิ่งไปโดยอาการอ่อนเพลียเมื่อนายพรานเห็นก็ถือหอกไล่ตามทันทีเมื่อกวางวิ่งไปไกลแล้วก็ทำให้รอยเท้ากลบเกลื่อนเสียแล้ววิ่งย้อนกลับมายังตอไม้ที่แขวนเต่าไว้เอาเขากระชุ่นกระทอให้ตกลงจากตอไม้พังกระทอให้เต่าออกได้แล้วจึงกล่าวแก่สหายทั้งสองว่าเราได้ชีวิตเพราะท่านทั้งสองแล้วท่านทั้งสองได้ทำสิ่งที่ควรทำแก่สหายแล้วในไม่ช้านายพรานจะมาถึงเพราะฉะนั้นขอสหายนกกระเต็นจงพาลูกเมียไปอยู่เสียที่อื่นเถิดส่วนเต่าก็จงลงไปอยู่ในสถานีว่าดังนี้แล้วก็รีบวิ่งหนีเข้าป่าไปเมื่อนายพรานมาถึงก็เกิดความโทมนัสด้วยไม่เห็นเต่าอยู่ในกระทอดังที่ตนแขวนไว้แล้วได้กลับสู่เคหสถานต่อมาในการระบัดนี้นายพรานนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตนกกระเต็นได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรส่วนเต่านั้นได้มาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะฝ่ายกวางนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธองค์จบเรื่องสัตว์สามสหายซึ่งช่วยกันในเวลามีภัยอันตรายเพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงพยายามช่วยเหลือกันในเวลามีภัยอันตรายเหมือนกับเรื่องสัตว์สามสหายนี้เธอจึงจะเป็นการดีสิ้นกระแสธรรมเทศนาในกันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้